Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki ndwi kwezi kwa 12 mwaka wa 2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
N'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije.
Uyo ni Guillaume Ruzovio mukuru w'umurwi w'igihujejwe ubumwe no kunywanisha Abarundi yamiriza umukuru wa kanama k'ubumwe bwa Afrika muri dosiye wahoze arongoye Burundi Melchior Ndadaye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwose rwaciriwe mu polisi yagandaguye umutambukanyi wiwe turazigakwa ku mukanya Karimel. Mu Burundi umurwi w'igihujejwe umwe bw'abarundi batangaje kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior riterezwa gukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Guillaume Ruzovio arongoye uyu murwi asaba abarundi kudasamazwa n'abavuga ku rwo rubanza rushobora guhungabanya umwe bw'abarundi. Uyu murwi ujejwe umwe bw'abarundi no gusubiza hamwe uvuga kushigikiye ishengizwa mu butungane ry'abagandaguye umukuru w'igihugu hamwe n'abahoze n'abakoze ubwicanyi bwakurikiye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikubanya nk'ari i Bujumbura mu Burundi.
Itangazo rishikirijwe n'inama nkuru y'ubumwe no kunywanisha abarundi kuvyerekeye igandago.
Uwo ni Guillaume Ruzovio ariko asoma itangazo ry'inama nkuru y'igihugu ijejwe umwe bw'abarundi no kunywanisha. Iryo tangazo rije rikurikira ayandi amaze gusohorwa n'inzego zitandukanye n'iryo gushigikira ubutungane bw'u Burundi buriko bukora ku rubanza rw'umuhisi Melchior Ndadaye yahoze atwara u Burundi. Ambasaderi Ruzovio akiyamiriza ariko abanyamahanga bashaka kwivanga muri iyo dosiye.
Umurundi wese akunda amahoro, ubutungane n'ukuri ategerezwa kumenya ko igandagurwa rya nyenyucubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior na bamwe mu bo bakorana n'ubwicanyi butagira izina butegerezwa gukurikiranwa n'ubutungane umwanya uwo ari wo wose mu buzima bw'igihugu. Kandi n'igikorwa cerekana ukwikukira kwacu ndetse n'ubutungane aho ata muntu n'umwe ava hanze y'igihugu yogira ico ahinduye. Aha tukavuga cyane cyane tuyamiriza ibyo Musa Faki Mahamat arongoye akanama k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yashikirije. Byongeye kubandanya ubwo rubanza ni intambwe ishimishije itujana mu kuvavanura no kudahana ibyaha byazingamitse igihugu cyacu cy'u Burundi.
Inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha isanga ubutungane bw'igihugu bwokora akazi kabwo. Umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi ugakora akazi kawo. Ni mu gihe hari bamwe mu banwikiwe imitahe bamaze gushikiriza ko batazitaba ubutungane ariko bazitaba umugwi sever nayo kubona hari n'abashikiriza ko dosiye ya Ndadaye ishobora gutera umudugararo mu gihugu. Guillaume Ruzovio yabwijwe rya Amerika kwabo ari abashaka gusamaza Abarundi.
Yesu umutahe wiwe uraguhungabanya wewe, umurundi ahungabanywa n'uwo mutahe abanywa kubera iki n'ukuri? Ubwo niwumva ko ari kugukwegera ko simwe tubavuga tuti abantu bagomba gukwegera ko bagomba gufata inkinzo y'ubwoko bavamwo ngo bavuge ngo n'ubwoko buhungabanye. Kandi igihe ibyo bintu by'igandagwa rya Melchior Ndadaye byaba abo muri ubwo bwoko nyine aribo batanguye guhona, ubwo nimwumva ko kwitwaza ibyo bintu ugafata iyo nkinzo ngo y'ubwoko ari ukugukwegera ko ibintu bidakwiye gukwegerwa. Nobamenyesha yuko twebwe Abarundi twese uko tumeze tutakwiye guhungabana mu mitima yacu.
Mu gihe benshi bibaza igituma inzego z'igihugu ziguma zishikiriza amatangazo ku rubanza rw'uwo yahoze arongoye Burundi, ntibisigura ko ari dosiye iteye ubwoba. Alice Nzomukunda icegera c'uburongoye iyo nama y'igihugu ijejwe umwe bw'Abarundi no kunywanisha yabwiye ijwi rya Amerika ko ayo matangazo afise intumbero yo kubwira Abarundi ukuntu bo kwifata.
Abantu benshi ngabahora bahamaga bahabwa imitahe mugasimura mbona yuko bica bihagurutsa abantu mugabo bene guhamagarwa nibo bace bagomba kubigira birebire baca bashaka guhenda Abarundi n'amakungu ngo ziranyazwe. Kuko urinze ubona umuntu w'umunyacubahiro atwara ubumwe bwa Afrika asohora itangazo avuga ati nimusubire gukora kuri iyo dosiye murumva yuko avuze atabarundi n'umuhagarike gukora ubutungane bw'urundi hagarika gukora kubera iki atoyiyo kubera ko bamubwiye bati ndi dossier yaraheze barayivyuye imbwa iyamenye yuko ari dossier yari sanzweho iri kirabandanya ndabizi neze ko atari kubakwa kwandika bya bintu yanditse hati ko tuvuga kugira ngo nabatari babizi babimenye ko atari dossier yari yarugawe yaraheze ni dossier bandanya nkuko n'izindi dossier nkuko nawe ufisi dossier muri gasambura manza cyangwa handi igashobora guteba gufata umwanya murebure kugira ngo ivyuke ibandanye ico gihe rero mu musinyi yabandanyirije
inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha igasaba ko abo bose bateguye bagashira mu ngiro igandagurwa rya Amerika n'adaye n'abafasha biwe bo kwishura akabi bakoze inasaba kandi ko nabakoze ubwicanyi bwakurikiye bo kubitwa intaye mu gahanga iyo nama inamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira umwe bw'abarundi bugume buhangamye Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste tu kiri mu Burundi kandi sentane nkuru isubiramo imanza mu gisara cha Bujumbura yaciriye mu nyororo wo guherayo mu police prime Nduwimana yagiwe n'icaha cy'ukwica umugore wiwe akanakomeretsa bikubiye umwana wiwe w'amezi umunani akoresheje inkoho y'akazi yo sentari yafashe n'indi ngingo ivuga ku butunzi bwose bw'uyo yahora intwazagabo mu gipolisi buhabwa sebukwe agiye kurera abana ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura Murundi.
Abantu benshi hagwiriyemo abakenyezi bari bijikiye kuri parake ahasanzwe yakorera sentare nkuru isubiramo imanza ya Bujumbura. Bamwe bagivise ubwoba n'agahinda baguma baza kuraba ubukwe kwa kugandagura umukenyezi wiwe, abandi ntibihangana kuko amosozi yabatanga ku maso babonye se umukenyezi Louise Hagabimana yagandaguwe n'uwo bari bubakanye. Mu ntahe kibiriraho umushikiriza manza mukuru wa leta yavuze ko arega OPP1 Prime Nduwimana intwazangabo mu gipolisi yari vise pete rya major ko yagandaguye yabiteguye kandi akoresheje inkoho y'akazi umukenyezi wiwe akomeretsa bikomeye umwana wiwe w'amezi umunani ubu ameze nabi ahagwari waserukiye leta yemeje ko uyo yagirizwa yiyemerera icaha kandi ko atako yari kugira kuko ibyemezo byose bikwiye bihari ko yakoze ubwo bwicanyi. Ahawe jambo Prime Nduwimana yemeye icaha naho yavuze ko hari ibyo atemera kuko atigeze ategura ubwo bwicanyi ahubwo atazi byamushikiye. Uyo yagirije icaha yabwiye sentare ko aheruka agiye kugura amayinite ya telefone agarutse agasanga umukenyezi wiwe ariko agwana na Renilda umukobwa yari yazanye gukora mu kirabo niko guca akanga umukenyezi wiwe ko agira murase nkuko yabishikirije yibaza ko mu nkoho yiwe mu bwoko bwa pistole atamasasu arimo atangazwa no kubona yihekuye ivyamiriwe kure n'uwaserukiye leta muri ugo rubanza Oscar Rumera Magabo akaba yabwiye sentare ko ubwo bwicanyi bwateguwe kuko iyo Renilda yari umuhabara wa Prime arico gituma bashwanye n'umugore wa Prime kuko iyo mwigeme yashaka kurara mu nzi we nawe akabihakana. Ivyunganiwe na se wa Louise Hagabimana mu kwemeza ko Prime Nduwimana yari yarahize kwica umugore wiwe. Umutama Aaron Gahungu akaba yavuze imbere ya sentare ko uyo mukwe wiwe yanamusanze muhiriwe aramwibwirira ko azokwica umukobwa wiwe akamuzana ari kiziga kandi atakindi bafata ro gushaka kumuzanira ko abandi bagore mu gihe bari bavyaranye abana batandatu. Icemeza rero ko ubwo bwicanyi atari manuka kiretse ibyo uwaserukiye leta yerekanye ibisigarira by'amasasu bibiri vyarashwe Louise mu kwerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe nkana aca agira ko asabira umunyororo wo guherayo major Prime Nduwimana yisunze ingingo y'amajana 214 n'iy'amajana 215 mu gitabo ca kabiri c'amategeko mpana vyaha zijanye n'uwakoze ubwicanyi yabiteguye. Ku ruhande rwabuze Aaron Gahungu yasabye sentare indishi y'akababaro y'imiliyoni 250 no kuraba inge nazo tunga abana sigiwe n'umukobwa wiwe atigeze akosha. Nayo Prime we yemeye icaha ariko acasaba gucibwa inkoni ngufi kugira aronke ingene yorera abana. Sentare yaciyishira mu mwiherero wamaze umwanya muto ica ishikiriza ko iciriye umunyororo wo guherayo Prime Nduwimana indishi y'akababaro k'imiliyoni 50 ko inzu yaravise igiye guhabwa sebukwe akayipangisha kugira rero abana umukobwa wiwe yasize. Ikindi cafashwe na sentare na makonte ya Prime hamwe n'ibirabo bibiri yaravise ibirimo byose bikazogurishwa bigahabwa umuryango ureza abana. Iyindi ngingo yafashwe na sentare nuko izo ngingo zica zija mu ngiro zigakurikizwa naho ugo rubanza gwo kunguruzwa. Aroni Gahungu yashimye ingingo ya Sentare n'avise amakenga kukungena ugo rubanza ruzoja mu ngiro ahatanga karorero k'abafatwa mu minsi mike bagaca bidegembye
baramupfunze hije icyo kumva arapfunguwe ayo niyo makenga afise
eka na bamwe mu bakenyezi bari baje kumviriza ugo rubanza bashimye gwaciwe na Sentare Amisa Nchuti umwe muri abo agasabako uyo muntu yo cungegwa bikomeye kuko ashobora kubandanya ko rubwicanye
rugenze neza kubera ko bamuciriye urubanza rwo guherayo umwicanyi wo kwica umugore babyaranye abana batandatu nukuri bagize neza kuri uru rubanza bamuciriye
Prime Nduwimana akaba yagandaguye umukenyezi wiwe ku igenekerezo rya kano kwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu ijoro ryo kuwa kabiri nk'isaha zitatu z'ijoro muri karitsiye kajiji zone kanyosha komine muha mu gisagara cya Bujumbura abari hafi yahibara ryabereye bemeza ko uyo mukenyezi yarahetse umwana yarazwe amasasu atandatu amasasu yafashe n'uyo mwana ubarembeye ahagwari kandi atawuzi ko azoharokoka I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda ubunaho nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa gatanu haya mango nica gihe cy'ikiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
kwe kusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo kagaso
kwa bagenzi banje
umugenzi n'utari umugenzi ntabonzi je ubu
sa gaso nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe
Mwaje nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremegwe kubera je.
Sa? Uko ni kumbwiye gaso?
Ibyo byose ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakura.
Mureka, mureke rukuri.
Narinje gusaba ngo ntize ya koti yawe yakwire. Ntaje nzofata urugendo rurerure na moto nagomba nzokwikingira imbeho urabona. Yusanga ucyumberegwa nabi. Naho gombuje.
Yampe mwana. Uri mubi.
Nagakuruse ngene gasanzwe umukiriya yampaye naki.
Wala tunu. Bangaho
ni bakugo. Hena na kugamu. Bangaho ni bakugo. Kwesha. Ujanda kugo. Hana hivu nyo nimu tinyimu.
Uwabarile boss. Tiyari ya iwo.
Kwesha. Tuzo tibile kufisina kuchuma chini. Kurumu. Mwano sha uenda kuiba.
Wema tunu. Kwa tunu wa ugaro wati jameni.
Oya wanzu zenda kuwazi. Nikinu nda kuwaza kusanachu nda wagira. Wagizugo.
None wa uru wa he.
Ingo ndakubaze nta nakimwe. None ubona nteye ubwo?
Sindakuzi.
Era. Cyi wacu ni hari yakurya, urabona?
Eh.
Eh.
None na hari yahitwa ubuvunyi.
Peti. Uraci ubwenge wewe? Oya hari yasibuvunyi. Hari yahitwa irusangi.
Eh.
Eh, kandi wewe ayiwanyu urahazi peti?
Ndahazi.
Eh.
Hari yani ho tugenda ku ishuri.
Ashe wewe ni sawa sha. None naje ko naringe ahantu ho hanyerika.
Yo. Ufise matura hawure yugiye.
Oya suku hawura. Ndahazi gusa naheruka kera. Urumva peti?
Eh.
Urumva?
Eh.
Nashaka kunyereka inzira ijya ku biro bya Etat Civil.
Etat Civil?
Etat Civil, urahazi?
Jewe ntaho nzi.
Nahuzi ahandi bagenda kugira Maria.
Eh?
Eh.
Ndahazi hari.
Aho sha. Ncaye rero kugira ndaje.
Ucuka taje imbere. Ushitse fo kuruzi. Ucuduga.
Hama nduze.
Ucubana umunara w'isengero rero.
Eh.
Ni hajyanye n'ucushika.
Oya dogo sinakubwiye kuri paruwasi. Uko mbira kuri paruwasi?
Nari wavuze ho bagirira Mariage.
Be bashinda musibuye. Umviriza basipe.
Eh.
Ni kuri komine.
Eh.
Urabona handi mustanira kure?
Nahazi hajya.
Hanyereke sha uzubukunze. Hariya nyene.
Ni hariya.
Hariya mbona hari inzu nyinshi z'amabati.
Ego ni hariya nyene musitanera korera.
Eh.
Namashure twigamwe ni hariya.
Ni hariya wiga.
Eh.
Sawa sha urakutse. Ibara barafata hariya nyene riduga hajya harugu. Eh?
Eh.
Eh.
Uragenda ugacumanuka hariya hepfo.
Aho sha. Urakoze sha Pete.
Ni wagaruka uraza kundodesha.
Nakibazo sha ndaguha umunyenga.
Ewa mungu nana. Kula cheri kuruga. Na hona kumgire ngu mtebule tugende. Kira nigu gashati du cheri kwe. Bika umpe zekwe.
Ego. Ego funde ganda heje.
U heje jegu chenu kwa baru tala ambara. Nyalu uta.
Nane so mku itamu ishati gusa.
Chacha nyalu.
Ipana hano wana konda ya amba.
Umpe zekwe onda kupiri. Che uyo tuwa hanyi programi na bani.
Ego.
Imba shaka ku cheri kwa.
Ekanone ho. Ndaheje je ye.
Bemwewe ho ho ko wita inga. Nuza. Nzahi, umve nani wa muhungu.
Umve.
Programa bise umunsi nta yuzu.
Programa nyabaki.
Bavuganye muhe, uyu
muki twavugana.
Dusubira guri na hajya kwipara rwase. Abaje nibivugo ngo tubanane n'ikirugani.
Genda mbwe mu fisi umwanya wo gutagisafye.
Oya muhe nawe reko ubuga. None nje tukagenda gya cyo gutwara.
Ndakwisafye, ndabyanse. Ibijya n'ibyo bikanira mwandati. Ahubyo mupfuma mumbwitse ukuri ko ngiye gusambishwa.
Ariko wasambishwa nandika ko.
Ah, ubwo so gusambishwa gusa mwakire no kwapira.
Ninde yatubuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje tantararara yemeye gutanga umwana we Yesu
uramba baranda guciriyemo ari kuririmbira
Bewe huzananye Sige dusa na mugi kone
Kata yi kuye Nina kuhama ganja Nware wanyu mpisi
Nje singi kuye Susuru gamba Na njezo tinda Kampana
Nina kuhama kuli mkazi kenshi Nyi hangani Nari nchenga kula msa kakolo
Kwa lomba lajia mikansi na mbujura Eka shaka ndubwire na kwaka wa.
Eh ngutwenga na gahemo.
Cyo bizega mama wanje. Cyo ndondera kwiki.
Shasanda. Ibintu ndiko ndacamo byandenge na je. Sinyimwe n'ibyo kudimwe.
None.
Ubwo none. Uko niko cunyisho.
None.
Nabuze cyo fata n'icyo ndeka. Narije kumpanu.
Sibe amutwe mvegas. Utingire gute?
Umpanu
gas. Uguri ubigene wambiye wa musi ndiko ndaguhanura. Uravyibukupa.
None bigeje ho shura.
Reka ndakwibe. Reka ndakwibutse wambwiye ngo ntibikeneye ko mpangari ku mutima kubera wewe si wabivutse
none gashasanze kije gihe ingana rimwe ntuvyitse
nako data wanje wambwiye ngo ningorane zawo ntizinda
gashasanze kije gihe nasanwa parangana urupfu kwa mama gwarantuntuje ubyo ntari nkimenya no wono kwizera
kiretse gwaga wenyene
oya nawe reko
niho wabonye ukwizera abandi tugwiza n'ubusa
none ari kugashasanze
ahubwo bravo sha bravo warayo hatwe no gufungisha mwampazi ubusa kubera gwaga ari wasigaye yiyumvira mu kibanza cawo bravo
Uyo na
uya gashimwe.
None yaba ni we byashikiye. Wari kubyifata mu gute.
Oya.
Ishire mu kibazo cyanjye basi
na. Oya. Kushika na ufungisha umuntu atacu yakoze gagaso. Oya.
Ni gashya santra. Nku ari nka we wabuze mama ukamubura bigenze kugira byagenze kuri jewe. Hanyuma bakakwereka icyemezo cyerekana ko umuntu bari kumekiya gihapfa iyo babivise mu ruhara. Wari gucubigira gute yaba ari wewe.
Okay. Ubu rero ngumvuye ko atamakosa wakoze. Eh?
Ego basi ndavyemera ko iyo maze nkitonda nari kuba nabonye ko kijya kirato twasanze mwamatere bwa kiguri gihe baduturira
Mhm
Mugabo n'ubundi mwami niye
Mhm
None ko wanje nimba atacyo yagiye. Kuberika tinya kuvuga ibyo mama yamubwiye binarise.
Yo, yo, giti, giti, ugara ngaho turapfuye. Ugara
mafu, irebiki.
Ugara ariho rakakumpatsa gize byo mpatsa gize.
Ego ndakumva. Sa? Ntibishoboka. Ibyo byabaye ryari.
Ugura urashaka. Ntugende utuzanira andi macupa nk'abiri. Ona hari abakiriya benshi bafatanye umutwongi.
Kabo, ntabwigora cyane mwe. Turana kama karamara inyo.
Oh, oya nawe ntunaho hari ubukene. Tawo zamukabaye kunywa kamwe gusa. Asha, ntacyo nari ko ndaka. Izobajyane ubuvunyi n'ubugesera. None kudasomaga muta.
Ndasoma.
Oya soma. Soma tuwe turatera inkuru.
Wewe, nampaye gacupa uruwa.
Jewe? Muta. Mukabona ni nakubwiye ko mvuye hakugira rusange.
Yego shayi rusange. Rusange.
Muta. Ni sawa?
Rusange nta kabika. Hari ya mbere nenda hafi na mushikandi.
Ibyo? Beba shayo barinde ngo numve ko no mumenya.
Reka naho mumenya. Umutsura guhurira
eh
niruke nawe nyine yaruhiye kuri yisi
cyubuzima nuko muta uko ntakundi
yewe zibe singene nagukunda
yo zibe ari mushikawo
ari umuntu
ndarinda mutsi gose basha yari umuntu yimereye neza n'ukuri urupfo guye twese rwaratubabaje
ngire sha zibera nakundi tuzahurira mu idu
yatari
ikimbabaje nuko giye bya bisizime byagukubagura bikagutesha ibanga tarakwita ntawe mu gahanga
ndumva ko yakubabaje kandi birumvikana buryo umuntu mwakuranye basangiye twinshi muta
muta
hari mu ishamba rira
ishamba ishamba rigize gute
umuzi twatuvuye kuvoma twe nazibera tugeze ha mu ishamba rizikibiza barengwe tugwamo
yo
zibera bacamufata kwa mukwegera mu ishamba ikishe mucari kirongo nyarise kimurengera
kandi bari mukiri bato
zibera yarafite imyaka 14
yo
nari umwana muto ufite imyaka 10 Jose na vira vira huni mbunze mugashamba niyo mutabara
birabaje kweli
aci imisi zibera sanga atwaye
eh
cha mugabo ntacu wase nzobarasa nzobarasa bose ego
none ije nibiki
kwanza wewe urinde
jewe
wewe urinde
jewe
niyo anyene nakufasha
reka numbe n'ishije eshe eshe reka reka
ewe
ije nibiki
uje kunyica nande ndakwica
ndakwica oya se jewe
ewe
umukabona
Uyu musaza wazibera umenga mwami hari icyo mwibukije mukurindira kumenya uko bizogenda reka tubanze tubasomere interano mwatanze ku gice giheruka ariko imbere yaho nkuko musanze mubimenyereye tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe inyifato ya muyaho ya nka kumviriza abanyabuga akavuga ngo ntacyo bafite bavuga mwivuze kwiki Reka interano z'uyu musi tuzihere kuri Edwin Kiganda aranigura inyifato ya muhehe ati iyo hari imigwi ibiri iri kwirayaga hamika yaga idahana ijambo bituma baguma mu mazimwe ntibaheze ngo baronke umuti w'ingorane undi munywanyi ni Valesi akaba ari umunyeshuri wo kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga kumviriza abanyabugo akavuga ko atajambo bafise sinziza ngo kuko bituma umwumvikano muke bandanya kuba hagati yabo mu byiza rero ko bavugana bahanya ijambo kugira batorere hamwe umuti w'ingorane bafise ngo muhehe namenye ko abanyabugo ari abantu nkawe avuge amajambo yubahirizanya atarayo gutukana Na Krista w'ikigamba mu ntara ya Cankuzo agira ati nyifata ya muhehe sinziza kuko nta wundi muti wo gusubiza hamwe atari kwicara mu kayaga mutahurana tuve mu Cankuzo tujira usaka mu ntara ya Mwaro aho Fiaka agira ati nyifata ya muhehe nishimishije kuko kwigumura ukanga kumviriza abandi si wo muti wahubwa kwiye kwigenza buke buke ni naho yomenya ukuri kuvyerekeye urya murima tubandanirize ku butumwa bw'abakunzi bamurikira ukuri baburungitse bacishije ku muhora wacu wa WhatsApp aha turavuga nka Eric Niyonahabonye w'imubimbi muri Bujumbura agira ati inyifato ya muhehe yo kwanga ibiganiro sinziza ngo kuko ikiyago nico ca mbere mu gukura amatati hagati y'abatumvikana na Jean Claude Rivuzimana agira ati muhehe nombwira ko kutavugana ari isoko ry'amazimwe ati kandi abantu baticaye hamwe ngo baganire bayage nta na rimwe batore umuti w'ingorane bafise ati muhehe yo kuvuga ko abanyabugo atacu bafise ni imvugo itari nziza kuko yabaciriye urubanza kandi atanabumvirije ngo muhehe yakwiye kwemera bakicara hamwe mu ntumbero yo gushika ku muturama turangirize ku ntererano zaciye ku rubuga rwacu rwa Facebook turavuga nka Felix Murengerantwari agira ati nyifato yo kunigana ijambo umugwi w'abantu canke umuntu ku giti ciwe bivanye n'ibyo ubikeka ko bishobora gutuma umuntu arondira ubundi buryo yocishamo mu guserura ikiri ku mutima ku nabi canke ku neza nirampe basamwe w'i Bururi neza na neza muri songa agira ati ivyo muhehe yavuze ni imvugo mbi cyane kandi naco ifasha mu matati barimwo kuvyiza ari kureka abandi bakavuga ngo nivyo bifasha gutora umuti w'ibibazo byabo turangirize kuri heshani yande kura akabari matana agira ati nyifata ya muhenda yigaye kuko kwanga kumviriza ivyimviro by'abandi bituma wama wibaza ko ari ufise ukuri naho uba uri mu makosa burayakwiye rero kuja arumviriza abandi ati ntihazomenya icari hama nawe abone kumenya abandi kubera kanya katadukundiye katugarukirize ngahe izinterano zanyu tubasomere akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka muhehe yidogeye bafundere ngo ntibashigikiye ivyimviro vyiwe kandi basangiye umugwi none ku bwanyu uwo musangiye umugwi tegerezwa kwa mushigikiye ivyimviro vyiwe uko biri kose akabazo murakumvise ukaba wifuza kwishura rungi ku butumwa kuri izi nimero arizo 61 ubusa 9 ijana na gatatu canke 75 88 88 99 na 50 ushobora no kwishura ku kibazo uciye ku muhora wacu wa WhatsApp rungi ku butumwa kuri 61 ubusa 9 ijana na gatatu ushobora no kurungika ubutumwa bwawe ku rubuga rwacu rwa Facebook reka n'uwo wese yifuza igikino murikiri kuri WhatsApp niyandike kuri 61 ubusa 9 ijana na gatatu aheze aronka ico gikino kundwi reka turangize rero tubibutsa ko cari kice c'amajana 564 muri rwa rukurikirane rw'igikino murikiri kuri murakoze naho ubutaha
Nchuti mwese mukundi radio ijwi ry'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha rero turashimiye engineer Rob McLean yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nchuti mwese rero mwateze amatwi turabateye akamo kandi mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.